რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საოკუპაციო საზღვართან სოფელ ქერესთან გუშინ შეიარაღებულმა ფორმიანებმა მამაშვილი გიორგი და ივანე ელიკაშვილები დააკავეს. დაკავების თაობაზე ოჯახს ივანე ელიკაშვილმა ტელეფონი დაცნობა. ახლობლების მტკიცებით მამაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის თამას დოლობერიძის ინფორმაციით, დაზარალებულები არიან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი და 50 წლის ტარიელ ბიწაძე. გამეზარდაშვილს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა, ბიწაძეს კი ერთი თვალი აქვს დაზიანებული. საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. ის საპროკურორო საბჭომ ფარული კენჭისყრის წესი დაირჩია. შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. თავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან ხდება, კერძოდ იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც 18 ნოემბერს მოხდა. აღნიშნეთ, რომ ეს ადამიანური ნორმების უხეში უგულებელყოფაა. რომ აღარაფერი ვთქვათ საერთაშორისო ნორმებზე და სამართალზე, განაცხადა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ. მისი თქმით, პრაღაში 19 ნოემბერს გამართული შეხვედრის თემებს შორის იყო რუსეთის მხრიდან ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აბაშიძემ დასწინა: შევთანხმდით, რომ რუსეთის მხარე ინტენსიურად იმუშავებს იმაზე, რათა უახლოეს მომავალში ახალი შერბილებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედეს. აბაშიძე კარასინის შემდეგი შეხვედრა ცნობების თანახმად თებერვალში გაიმართება. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯიდია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლულთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ეჭვმიტანილს სავარაუდოდ კავშირი აქვს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფთან, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო პარიზის თავდასხმებზე. დაკავება ინციდენტის გარეშე ჩაიარა, განაცხადა შვედეთის პოლიციის წარმომადგენელმა ფედერიკ მილბნერმა. მანვე დასწინა, რომ ტერორიზმის საფრთხე ისევ არსებობს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლოფენმა მიულოცა ქვეყნის სპეცსამსახურებს ასეთი სწრაფი მუშაობა ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკას ცვლის და ამჯერად მისი სანაფთობო ინფრასტრუქტურის განადგურებას იწყებს. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკა თავს არიდებდა ასეთ ობიექტებზე დარტყმებს იმის გამო, რომ ამ დარგში მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო დასაქმებული. პარიზის ტერაქტების შემდეგი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეცვალა გადაწყვეტილება, რადგან სანაფთობო სისტემიდან მიღებულ მოგებას ტერორისტები იღებენ. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდისას დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელ-ჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდელ-სალამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. ცნობების თანახმად, რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აჩვენეს რუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა რუსეთის არტილერიის შენაერთი იმყოფებოდეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსის რეგიონში. რუკა აჩვენეს 17 ნოემბერს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრისას. ერთ-ერთმა რუსმა სამხედრო ბლოგერმა რუკაზე შეამჩნია, რომ კემეროვში ბაზირებული 120 საარტილერიო ბრიგადის 152 მმ-იანი ჰაუბიცები, როგორც ჩანს, განთავსებულია სირიის ქალაქ სადატთან ჰომსის სამხრეთით. კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა რუკასთან დაკავშირებით გაიმეორა ადრე რამდენჯერმე გაკეთებული განცხადება, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაუგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან თავისუფლების დილას. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ახლა კი დილის ეთერს ვაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე. იმ თვალსაზრისითაც რომ საინტერესოა თავისთავად თემა, ეს შეეხება პენიტენციურ სისტემაში მოთხოვნა საჩივრის განხილვის მექანიზმს, ამ მექანიზმის ეფექტიანობას, პატიმრების ინფორმირებულობას, იმაზე თუ რა იციან მათ ამ მექანიზმზე და თავიანთ უფლებაზე. და ჩვენ შევეხებით ასევე ძალიან საინტერესო შედეგებს ამ ვრცელი გამოკვლევისა, ნაშრომი საკმაოდ ვრცელი და ალბათ ყველაფერს ვერ მოვიცავთ. გეტყვით რომ დღეს ჩვენი დილის საუბრების სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა. ქალბატონო თამარ, ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცდები რომ რაღაცნაირად ეფექტიანად გამოვიყენოთ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და თავდაპირველად რა თქმა უნდა ბატონო ნიკა თქვენ მოგმართავთ, რადგან თქვენი უწყების ასე ვთქვათ შეკვეცით ხომ შეიძლება ითქვას შესრულდა ეს ხომ თქვენს მიერ შესრულდა ეს გამოკვლევა საკმაოდ ესეთი ბევრი პროფესიონალი იყო ჩართული ამ გამოკვლევაში და საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით რომ როგორც მე ვნახე ეყრდნობა ძირითადად პატიმრების გამოკითხვას ხომ
მოდით თავიდან დავიწყებ რამდენიმე სიტყვით მეთოდოლოგიის შესახებ
და
ის შესახებ კვლევა რამ განაპირობა ამ კვლევის საჭიროება. პირველ რიგში ვიტყვით იმას, რომ სახალხო დამცველის აპარატი მოიხსენებათ მუშაობს პენიტენციურ სისტემაში აქტიურად და იქიდან პენიტენციურ სისტემიდან მიღებულ საჭიროებზე, მოთხოვნებზე. ჩვენთვის საინტერესო იყო თუ ის სისტემა, ამ საჭიროების განხილვის სისტემა, რომელიც არსებობს იგივე საჯელასრულების სისტემაში, თვითონ საჯელასრულების და პროპაციის სამინისტროს რეაგირება მათ მიერ განხილვის ასე ვთქვათ პროცედურები როგორ რამდენად ეფექტიანი იყო ამის კვლევა, საინტერესო იყო ამის კვლევა, ასევე საინტერესო იყო ის თუ რამდენად ინფორმირებულები არიან პატიმრები უფლებების შესახებ, ერთი და მეორე თვითონ ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში იმ პროცედურების შესახებ, საჩივრის შეტანის კონკრეტულად საჩივრის შეტანის პროცედურების შესახებ, განხილვის პროცედურების შესახებ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე გადაწყდა რომ ჩატარებული კვლევა, კვლევა ყოფილიყო კომპლექსური და არ ყოფილიყო რაღაც გარკვეულ წელს სამხრივ, შევეცადეთ რომ ასე ვთქვათ მრავალი კომპონენტი მოგვეცვა და კვლევა მოიცავდა როგორც სოციოლოგიურ გამოკითხვას და სხვათა შორის ეს არის უნიკალური თავისი არსით აღნიშნული კვლევა, ასეთი კვლევა საქართველოში არ ჩატარებულა ნამდვილად და ნუ რეალურად ჩვენი ოფისისთვისაც, სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვისაც არის ეს სიახლე. ამისთვის რადგან ეს განგვეხორციელებინა პროფესიონალურად მაღალ დონეზე, ბუნებრივია ჩვენ დავუკავშირდით და ჩვენ ვითანამშრომლეთ ბატონ იაგო კაჭკაჭიშვილთან, რომელიც მაღალი დონის პროფესიონალია და ერთად მოხდა მათ შორის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრების აქტიური ჩართულობით მომზადდა შესაბამისი კითხვარები და იგეგმა კვლევა და ეს სოციოლოგიური კომპონენტი, მაგრამ გარდა ამისა კვლევა მოიცავდა ადგილზე გასაუბრებას ასევე
ადმინისტრაციასთან,
დიახ, სხვადასხვა იგივე ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას საჯელოსულების სამინისტროში
და ასევე დოკუმენტაციას,
დიახ, ანუ კონტენტ ანალიზას ახენ კლასიკური გაგებით შინაარსობრივი ანალიზი გამოთხოვილი მასალის შემთხვევით შერჩევის პრინციპით მოხდა გარკვეული კორესპონდენციაზე რეაგირების ამსახველი დოკუმენტაციის გამოთხოვა და მისი შესწავლა. მთლიანობაში ჯამშდა და რა თქმა უნდა სამაგიდე კვლევა, ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტების. ეს ყოველივე კი საბოლოო ჯამში ერთ დიდ კვლევაში აისახა. ჩვენი მიზანი იყო რომ შეგვეფასებინა ერთი სუბიექტური დამოკიდებულება პატიმრების და მეორე მხრივ ობიექტური რეალობა, რაც არსებობს, ანუ ობიექტური ფაქტორები, ანუ რამდენად არის ეს რეალა თავისთავად სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები თავისთავად ღირებულია, მაგრამ ასევე რეალობა ობიექტური რეალობა შეგვეფასებინა, რომ რამდენად არის თანხვედრაში და არსებობს თუ არა ეს ობიექტური ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს ამა თუ იმ კვლევის ამა თუ იმ მონაცემს, ამას პატიმრების შეფასებით. აღმოჩნდა რომ რაღაც არსებითი განსხვავება როგორც ასეთი კვლევის შედეგებს შორის არ ყოფილა ამ სხვადასხვა კომპონენტებს შორის, საკმაოდ ესე ვთქვათ დამაჯერებელი და სანდო კვლევა. თვითონ სოციოლოგიური კვლევაც გამოირჩევა მაღალი სარწმუნოებით, ვინაიდან გამოიკითხა შერჩევის ასე ვთქვათ მოცულობა ერთობლივად საკმაოდ დიდი იყო. შეადგენდა 1000 გამოიკითხა 1900 57 პატიმარი, ძალიან მაღალ ციფრზეა საუბარი, ანუ კვლევა ძალიან მაღალი სანდოობით გამოირჩევა.
როგორ შეიძლება პატიმრები?
ჰა, პატიმრები შერჩ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, რა თქმა უნდა, მოიხსენება 11000 პატიმრამდე არის დაახლოებით სისტემაში და რა თქმა უნდა, როდესაც სტარდებოდა, ნუ ეს შერჩევის მოდელი, რა თქმა უნდა, სოციოლოგის მიერ გაკეთდა, ამის სტატისტიკური განგარიშებით, იქ კონკრეტული დაწესებულებების მიხედვით, ნუ ჩვენ იქ სტრატიფიცირებული შერჩევა ქონდა, ანუ სხვადასხვა იყო იქ სკესის მიხედვით, იყო დაწესებულების ტიპის მიხედვით, მოიხსენება თუ არსებობს დახურული და ნახევრად, ჩვენ ყოველ ხშ ასე ორ პირობითად ორად დავყავით, ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებები, ეგრეთ წოდებული ზონები, როგორც ეძახიან, ასე ვთქვათ, ხალხში გავრცელებული და ასევე დახურული ტიპის დაწესებულებები, ანუ გავყავით ამ მიმართულება, ბრალდებულები, ჯავრდებულები,
არასრულწლოვნებით
ცალკე გამოვყავით, რა თქმა უნდა, ანუ ეს სტატიფიცირებული შერჩევა.
ყველაზე დიდი მოცვა პროცენტულად იყო არასრულწლოვნების.
არასრულწლოვნების პრაქტიკულად შერჩევა არ მომხდარა, პრაქტიკულად ყველა გამოიკითხა, ვინაიდან მცირე რაოდენობით არის და რომ ყოფილიყო სარწმუნო, ფაქტიურად შერჩევა არ მომხდარა.
ეს გამაინტერესებს კიდევ ვიდრე შედეგებზე ციტყვით, მზადყოფნა თვითონ დაცულებების, ასე ვთქვათ, პატიმრების მზადყოფნა მაინტერესებს. რამდენად ღიები იყვნენ,
რამდენობა
უნდა ჰქონოდათ?
ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა არის. სხვათა შორის ჩვენ ვინაიდან გვაქვს ხშირი შეხება საჯელოსულების დაცულებებთან, პატიმრებთან ურთიერთობა, ბუნებრივია სპეციალური პრევენციული ჯგუფი სანდოა პატიმრებისთვის, თუმცა ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ უბრალოდ აი სიტყვას და საჩივ არის ზოგადად, ასე იკვეთება, რომ მაინც და მაინც მიღებული არ არის. ანუ როდესაც ვამბობთ საჩივ არის, და კონკრეტ, ანუ ეს რაღაც თითქოს რაღაც გარკვეულ უხერხულობას იწევს, ანუ თვითონ სიტყვა საჩივარი, იმიტომ რომ საჩივარი და იქ მე ჩვენ ნახავთ, რომ კვლევის გარკვეული ნაწილი პატიმრების მცირე ნაწილია მართალია, რაღაც 4%-მდე ამბობს, რომ უბრალოდ მას არ მიაჩნია კარგსაქციელად საჩივრის შეტანა. ესე საინტერესო მონაცემია, ხო? ნუ ეს შეიძლება ისე დიდიც იყოს, მაგრამ ეს არის კვლევამ რაც დააფიქსირა და ზოგადად, ანუ ზოგადი დაკვირვებაც ასეთი იყო, რომ და ნუ გიწევდა, რომ ახსნა კონკრეტულად, ანუ რაც გულისხმობს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ინტერვიურები ეს არის, ეს პირისპირ ინტერვიუ იყო, ეს არის ანკეტირება, ანუ არ დარიგებულ ანკეტები და ეს არ შეუსიათ, ამიტომაც უფრო მაღალი სანდოობით გამოირჩევა კვლევა. და მოხერხდა იმდენი, რომ ეს ხო ეს ნდობა, რა თქმა უნდა, ეს პროფესიონალებზეა დამოკიდებული ჩვენი ინტერვიუერების და კვლევამ მოგცა საინტერესო მონაცემები.
აქ მინდა ალბათ თამართან საუბრის მეტი დრო და საშუალება გვექნება მეორე ნაწილში, თუმცა მინდა ახლა კითხო ერთი რამ. აი იმ ნაწილზე პატიმრების 4%-მდე იყო, ვინც თვლის, რომ
ხო შეიძლება შემეშალოს ციფრები.
ნუ მცირე ნაწილი გამოკითხულების, ვინც თვლიდა, რომ აი საჩივარი არ არის კარგი ცელი, ხო, სხვა ტერმინსა.
ანუ ვისაც არ შეუტანია საჩივარი და ესეთი რაღაცა.
არ გამოუყენებია ეს უფლება, ხო? საერთოდ როგორი არის ახმა, ქალბატონო თამარ, თქვენ გაქვთ შეხება, ვთქვა ამ სისტემასთან. როგორი არის ახმა, როგორ რისის შეერთ, როგორ ცდილობენ ხოლმე ისინი თავიანთი პრობლემების მოგვარებას, რა გზებით უფრო ეფექტიანად თვლიან?
ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ, რომ პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახალხო დამცველს. ხშირ შემთხვევაში, ანუ ის პროცენტი, რომელიც უარს ამბობს საჩივრების დაწერაზე, აქვთ ალბათ თავიანთი კონკრეტული ახსნა, რითაც შეიძლება გამყარდეს მათი არგუმენტი, მაგრამ ძირითადად ალბათ უფრო ამბობენ უარს, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია, სრული ინფორმაცია, რას მოიცავს საჩივარი და რომ აქვთ მათ უფლება დაწერონ საჩივარი. ალბათ სავარაუდოდ ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი უფრო უმეტესად.
და
ხო,
შეიძლება მეც ჩავერთვები. და ალბათ ესეც არის ფაქტორი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ და კვლევაში ესეც არის, ასე ვთქვათ, იყო ცალკე გათვალისწინებული პატიმრების გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ მათ არა აქვთ იმედი, რომ საჩივრის შეტანის შემთხვევაში რაღაცა მათთვის ასურული შედეგი დადგება. ეს ერთი, ასევე არის გარკვეული ნაწილი პატიმრების, რომლებიც აცხადებენ, რომ შესაძლებელია, ესეც მცირე ნაწილია, სიმართლე უნდა ითქვას, სამართლე უნდა მოითხოს, აღინიშნოს, თუმცა აცხადებენ, რომ არის შიში გარკვეულ წილად, ყოფილაზე, წოლაზე, წოლის შემთხვევები, ასე თვითცენზურა გარკვეულ წილად, რომ ეს მათ მდგომარეობას გაართულებს საჯელოსულების დაწესებულებში. ეს არ გულისხმობს იმას მხოლოდ, რომ ადმინისტრაციასთან მიმართებით ზოგადად და ზოგადად ერიდებიან, შეიძლება ითქვას, ზოგიერთი პატიმარი თვლის, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი და პრობლემის გადაჭრის გზა. აი სამკომპლექსური
საკითხი. მესმის, შემიძლია წარმოვიდგინო უფრო სწორად, ალბათ ბოლომდე არა, მაგრამ შემიძლია წარმოვიდგინო. მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, დილის საუბრები ახლა ეთერში. მე ნინო გელაშვილს მიმყავს ეს გადაცემა, ჩემი სტუმრები დღეს არიან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკოლოზ კვარაცხელია და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა. სწორედ საინტერესო არის ერთი მომენტი იქ, რამდენიმე ერთი ბრძანეთ, რომ აი მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ვინმეს, რომ გაუარესდეს, შეიძლება გართულდეს მისი მდგომარეობა, თუ კი ამ უფლებას, საჩივრის უფლებას გამოიყენებს. იყო ასევე კონფიდენციურობის დაცვის პრობლემა ხაზგასმული ამ გამოკვლევაში. რა მასშტაბის არის ეს?
საინტერესო არის ეს საკითხი, ზოგადად კონფიდენციალურობა, ანუ შინაარსის კონფიდენციალურობა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ზოგადად პატიმრის იდენტიფიცირების საკითხი. იდენტიფიცირება ამ შემთხვევაში გულისხმობთ იმას, რომ პატიმარმა საჩივარი რომ შეიტანა თვითონ ამ ფაქტის, რომ ეს ფაქტი ხდება ცნობილი სხვისთვის. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციის, რა თქმა უნდა, ეს ვიღაცისთვის ცნობილი გახდება, ადრესატი შეიძლება სამინისტროს
სასურველი,
მაგრამ იგივე პატიმრის, სხვა პატიმრის მართ, ну, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ გარკვეული სუბკულტურა, კრიმინალური სუბკულტურა არსებობს საჯარისულობის დაცულებებში და შესაბამისად ეს ეს პრობლემურია. ამიტომ ეს იდენტიფიცირების საკითხი და კონფიდენციალურობის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. და ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა ასევე, რომ პრაქტიკულად უმეტესად იყენებენ არა კონფიდენციალურ საჩივარს, არა და რეალურად ეს ჩვეულებრივად დადგენილი წესია, უფლება აქვს ამის გამოიყენონ და არა ის შეზღუდვა ამაზე არ არის, გასაგებია კონვერტზე და სხვა საკითხებია, კიდე ტექნიკური საკითხები, მაგრამ უფრო მეტად იყენებენ ღია ფორმას საჩივრის. ანუ ჩვეულებრივ ღია ფორმით იგზავნება საჩივრები. ნუ კიდე ერთხელ დავუბრუნდი, აქ ტექნიკური საშუალებების საკითხიც არის, იგივე კონვერტი მაგალითად. კონვერტი ამ შემთხვევაში კონფიდენციალურ კონვერტ, სპეციალურ კონვერტი არსებობს. ეს კონვერტი ასე თავისუფლად ხელმისაწვდომი არ არის პატიმრებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად მათ უნდა მოითხოვონ, არა და რეალურად უნდა არსებობდეს ის, იმგვარად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, რომ ან ყუთთან უნდა დოსან რაღაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თავისუფლად, რათა მათ კონდეთ გარკვეული რაოდენობა კონვერტები, შემდეგ დაწერონ და ისე მოათავსონ ამ კონვერტში, რომ რეალურად არ დაინახონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რეალურად ამის შესაძლებლობაც არ არის. ერთის მხრივ კონვერტის პრობლემა და ასე თავისუფლად არ აქვთ დაფიქსირდა პრაქტიკა სხვათა შორის, რომ ზოგიერთ დაწესებულებაში იწერდნენ კონვერტის ან გაცემის დროს სახელს და გვარს, ნომერს და ჩვენ გვინახავს, რომ კონფიდენციალური კონვერტი გაიგზავნა, ანუ მას აქვს უნიკალური კოდი, ეს უბრალოდ განმარტოა მსმენელისთვის, რომ აქვს უნიკალური კოდი და ამით ხდება იდენტიფიცირება და არა სახელი და გვარი. ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში თუ სახელი და გვარი იქნა დაფიქსირებული, ფაქტიურად ის თავის არს კარგავს, თუმცა რა თქმა უნდა შინაარსი თუ არ გაიხსნება ეს კონვერტი ალკუნგომარობაში იქნება, შინაარსი კონფიდენციალური რჩება. ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და ისე პრაქტიკა თუნდაც მიღებული პასუხების რეაგირების შემდგომ ხდება ესეთი რაღაცა და დათახულ დაწესებულებებში არც კი უტოვებენ ამ პასუხს, ასე აცნობენ და შემდეგ მიაგდა პირად საქმეში დებენ. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ კონფიდენციალური საჩივრის შინაარსი და მასზე რეაგირების პასუხი, ან მიღებული რეაგირება, ხო, ფაქტიურად ხელმისაწვდომი ხდება ადმინისტრაციისთვის და შეიძლება შეუძლია თავისუფლად გაიგონ კონკრეტულმა პატიმარმა რაზე დაწერა, რაზე უჩივლა მათ და რა პასუხი მიიღო ამ კონფიდენციალური საჩივრის საფუძველზე. ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ ძალიან სამწუხარო პრაქტიკა, როდესაც სახალხო დამცველის აპარატიდან გაგზავნილი განცხადებები რიგ დაწესებულებებში სამწუხაროდ ესეთ პრაქტიკა, რომ გახსნილ მდგომარეობაში ირკვდებოდა, რაც დაუშვებელია, ბუნებრივია, ჩვენ მიმოწერა არის კონფიდენციალური, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თვალსაზრისით სკრინინგი, ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ანუ რეალურად რა ამე ხო არ დევს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრით სახალხო დამცველის აპარატს უნდა ქონდეს მაღალი ნდობა და აქვს კიდევაც, ზოგადად ეს არის ის ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუცია, კონსტიტუციით სხვათ გარანტირებული, მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული, ასე ვთქვათ, თანამშრომლებით. თუმცა ეს პრაქტიკა ფიქსირდება და ეს, ანუ ჩვენ ვინახავს კიდევაც, რომ კანცელარია, თუნდაც კანცელარიაში წარმოგიდგენიათ, ანუ სადაც შედის ეს დოკუმენტაცია, რეალურად უნდა არიგდეს, არ უნდა გაიხსნას. გახსნ მდგომარეობაში ჰქონდათ, მე პირადად შევესწარი ამას.
ანუ რეკომენდაცია,
რა თქმა უნდა, ამ მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობას ხასუსვა.
ძალიან მნიშვნელოვანია. თან ჩემი დაპირება ესე ვთქვათ შევასრულო და მოგცეს საშუალება რომ წახვიდეთ ესე ვთქვათ ნახევრისთვის რადგან შეხვედრა გაქვთ მაგრამ მინდა აუცილებლად მოვასწროთ ვთქვათ თუ შეება დაჯგუფება რადგან შინარსობრივადაც მოხდა შესწავლა დაჯგუფება პრობლემების ან რაღაცა კლასიფიკაცია რაზეც არის ძირითადად საჭირო.
აი მე შევეცდები უბრალოდ ძალიან მოკლედ რაც არის ასე ვთქვათ რაც აჩვენა კვლევა ნაწილზე კი ვისაუბრე მაგრამ ნაწილზეც მოგახსენებთ ესე იგი კვლევის შედეგად პრინციპში დადგინდა რომ მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები ან აქ საუბარი არის საწერკალამზე ფურცელზე კონვერტზე და ნუ იგივე ან თუ კონფიდენციალური საჩივრის შემთხვევაში ხუთზე არა უბრალოდ აქ უფრო მეტად ქაღალდზე და ნუ საწერკალამზე არის საუბარი ეს ძირითადად მის ხელმისაწვდომია ნუ შეუძლიათ რეალურად მაის ექსერდა ისე პატიმრების გამოკითხვის შედეგებს ეყნობა ძირითადად ხელმისაწვდომია თუმცა ეს არნიშნავს რომ ყველა შემთხვევაში ხელმისაწვდომია ანუ იყო შემთხვევები როდესაც ეს ხელმისაწვდომი არ იყო პატიმრებში მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც უთითებს რომ არის ხელმისაწვდომი რაც ყველაზე ცუდია ძალიან დაბალი არის პატიმრების ინფორმირებულობა ზოგადად ამ პროცედურის შესახებ პრინციპში თვითონ უფლების არსებობის შესახებ რომ მათ აქვთ უფლება შეიტანონ საჩივარი არის მაღალი თითქმის 97%-მა განაცხადა რომ ის ინფორმირებულია რომ აქვს ასეთი უფლება თუმცა როდესაც უკვე ჯერი მიდგა კონკრეტულად და კითხვები დაესვა პროცედურებთან დაკავშირებით, იგივე შეტანის პროცედურასთან, იგივე განხილვის პროცედურასთან, ან იგივე რა უფლებებთან დაკავშირებით და ეს გრაფაზე რომ ნახოთ, ასე თქვა კლება, ეს თქვა კლება შეინიშნება და საკმაოდ საგრძნობი კლება. გარდა ამისა
რაზეჩივია.
ხო, აი ახლა ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, მნიშვნელოვანი წილი, სხვათა შორის, მოდის ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის, თითქმის ნახევარი, 57% იყო კვლევა მაჩვენა, თუმცა 100%-ზე მეტიც იყო კვლევის მიმართ, ერთზე მეტი პასუხის გაცემა შეეძლოთ. ძირითადად და პირველ ადგილზე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის განაჩენის გადასინჯვა, განაცნიდა მოთხოვნა ზოგადად ამ კუთხით არსებული პრეტენზიები, საჩივრები, პატიმრები ძალიან მწვავე არის და მოიხსენებათ სისტემა აი მათ შორის ამ ზოგადად სისტემის მიმდობის და დობაზეც აისახება არა და ეს სასჯელო აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს კომპეტენციას აღემატება თქვენ როგორც მოიხსენებათ მაგრამ ესეთი ეს ძალიან აქტუალურია იგივე შეწყალების საკითხები პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საკითხები სამედიცინო მომსახურების საკითხები არასათანადო მოპყრობის საკითხები სხვათა შორის ესეც აღინიშნა საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი მოდის ასევე ერთი დაწესებულები და მეორე დაწესებულება გადაყვანის საკითხები. ეს ძირითადია, რა თქმა უნდა, ფორცელია ჩამონათვალი, მაგრამ ძირითადი საკითხები, რაზეც პატიმრები საწერმისითაც შეაქვს საჩივრები. ასევე ეს ამაზე მოგახსენეთ ზოგადად დამოკიდებულება, ანუ ჩვენი შეფასებით საბოლოო ჯამში კვლევა მაჩვენა რომ დაბალი არის ერთის ხური ინფორმირებული, მე ხური დობა არის დაბალი, ეს კონფიდენციალობის საკითხები, ამ კუთხით არსებული პრობლემები, იგივე განცდა თვითცენზურა რომში გარკვეულწილად ზეწოლა, ანუ ეს მართალია მაღალი მაჩვენებელი არ ყოფილა, თუმცა და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში საკმაოდ რთულს მდგომარეობას გვაძლევს და შესაბამის რეკომენდაციები შემუშავებული.
შეიძლება თუ არა დაყოფა, ასე ვთქვათ, აი საჩივრების და მოთხოვნების დაწერის თვალსაზრისით, დაყოფა სტატისტიკურად გენდერულად დასაკომპრივად პატიმრების.
ასაკობრივი და ხო თუ
არასულწონე ქალი თუ არასულწონე
დიახ ესეთი ეს არის კი ბატონო კვლევაში მოცემული არის ანუ განსაკუთრებული ესე ვთქვათ დაყოფა ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული სხვაობა სწორედ არ მოგცა სხვაობა არის უფრო მეტად დახურული ტიპის დაწესებულებაში მეტი პრობლემა ან დახურული ტიპის დაწესებულებაში უფრო მეტჯერ შეაქვთ ანუ გულისხმობ ერთსა და იმავე პატიმარს უფრო მეტჯერ შეაქვს საჩივარი ანუ ესე იგი მწვავე დგას ის პრობლემა და განმეორებით უწევთ ხოლმე შეტანა. ნახევრადღია ტიპის დაწესებულების პატიმრები უფრო მეტჯერ მიმართავენ საჩივრით, რაც იმას ნიშნავს და რაც უნდა აიხსნას იმითაც, რომ უფრო ხელმისაწვდომით თავისუფლად გადაადგილდებიან და სხვა ყველანაირი საშუალება მათთვის უფრო ხელმისაწვდომია და ხოლმე ტიპში მოგეხსენებათ, რომ საკანში ატარებენ თითქმის 23 საათს და ზოგიერთი 24 საათსაც, ნუ 1 საათი არის გასეირნების უფლება. ასევე ბრალდებულებს ნაკლებად ანუ ნაკლებ ბრალდებულში აქვს კვლევა მაჩვენა პროცენტულად საჩივარი, ანუ ერიდებიან ოღონდ ისე ვთქვათ საჩივრის შეტანას, მაგრამ თუ შეაქვს თუ გადაწყვეს ბრალდებული ასე ვთქვათ გადმოთარგმნ კლევის შედეგები თუ შეაქვს ამ შემთხვევაში რამდენჯერმე შეაქვს უფრო ხშირად შეაქვს ვიდრე ბრალდებული საინტერესო ტენდენციებია
და მინდა და ნახევარი წუთი რჩება ახლა ამბებამდე მინდა რომ ბრძანოთ რა არის თავარი სფერო სადაც რეკომენდაციები
საერთოდ დიახ ანუ ჩვენ კიდე ახლაც მოვასწრო ძალიან სწრაფად შევესწრები თქვა რომ კვლევა მაჩვენა და ეს შინაარსულ კვლევაზე საუბარი ანუ სრულყოფილად საკითხების შესწავლა არ ხდება სამწუხაროდ შესაბამისი ორგანოების საჯარისკვლების სამინისტროს სისტემაზე არის საუბარი ასევე გენერალური ინსპექციის საქმიანობა არის არადამაკმაყოფილებელი კრიტიკას ვერ უძლებს პირდაპირ ვიტყვი იმიტომ რომ ფაქტიურად როცა საჩივო არის შედის მიდიან და ეკითხებიან ამადა ამ დღეს პატიმარ თქვენ ანუ ეკითხებიან იმ პირს ვინც საჩივარი ამადან კონკრეტულ პატიმარს თქვენ მიაყენეთ უარა თქვა სიტყვიერი შეურაცხყოფა ის პასუხობს მე იგივე სიმეორეს ამადა ამ დღეს ასე და მე ასე რაღაც ამიღე ასეთი ტიპის მოკლევით რა თქმა უნდა შესწავლით ვერასდროს დადასტურდება ფაქტი ასევე პრობლემური არის ზოგადად ის საკითხი რომ საჩივარი იმავე პირსაც ეგზავნება ხახო ზოგიერთ შემთხვევაში ვისაც ეხება ანუ გაეგზავნება სამინისტროს მაგრამ სამინისტრო უგზავნის მაგალითად თქვა თავარ ექიმს რომლის მიმართაც არის საჩივარი მიმართული და ასე მრავალი პრობლემა არის და ერთი რამ უნდა აღინიშნოს რომ სამინისტრო ძალიან კარგად გაეცნო ამ ანგარის და ფაქტიურად წინააღმდეგობას გეგმარი ერთგვარი ოპონირება ძლიერი ოპონირება ჩვენ ვერ მივიღეთ რაც კარგია პრინციპში ჩვენაც ხედავენ ამ პრობლემებს იზიარებენ და როგორც აცხადებენ გაი მიიღებენ შესაბამის ზომებს. მედია.
დიდი მადლობა. გავაგრძელებ ჩვენ ამ თემას მომავალ გადაცემაში. ნიკა კვარაცხელია იყო, ნიკოლოზ კვარაცხელია ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი 11-ის ნახევარია ახლა, უბრალოდ 10:00 და 31 წუთი დავაგვიანეთ ახალი ამბები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ სტუმრობისთვის. ახალი ამბების შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს თამარ ლუკავასთან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტიკა ხლავთის.
საოკუპაციო საზღვართან სოფელ ქერესთან გუშინ შეიარაღებულმა ფორმიანებმა მამა, შვილი გიორგი და ივანე ელიკაშვილები დააკავეს. დაკავების თაობაზე ოჯახს ივანე ელიკაშვილმა ტელეფონით აცნობა. ახლობლების მტკიცებით მამა, შვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი იყო ასევე საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის მოქმედებაზე. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯადია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლვილთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატები რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკას ცვლის და ამჯერად მისი სანავთობო ინფრასტრუქტურის განადგურებას იწყებს. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესალამის ადგილმდებარეობა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამი თვით გაგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. ცნობების თანახმად რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აჩვენეს ზრუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა რუსეთის არტილერიის შენაერთი იმყოფებოდეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსის რეგიონში. კრემლის პრეზმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა კი განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში. ორი პირი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა ტელ-ავივში მას შემდეგ, რაც დანით შეიარაღებული პალესტინელი შეიჭრა ერთ-ერთ საოფისე შენობაში და თავს დაესხა ისრაელ მოქალაქეთა ჯგუფს. რუსეთის ტელეარხი არტი, რომლის რედაქცია ამავე შენობაშია განთავსებული, უწყებოდა, რომ თავდასხმა მის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
სოფოვასაც
გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც ყოველ დილით იწყება 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში ნასტასია არაბული დათოქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას შემდეგ ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის საუბრებით ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას და შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ 11 საათის ახალი ამბების შემდეგ შემოვა ნიკო ნერგაძე ეთერში ახლა კი დილის საუბრებს ვაგრძელებთ შეგახსენეთ რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე რომელიც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა გუშინ ეს არის მოთხოვნის საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ნიკოლოზ კვარაცხელი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი მეორე სტუმარი პირველ ნაწილში სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი არის ამ ნაწილში კი თამარ ლუკავასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთის ორი ოდე წუთით ვუთმობთ ეთერს მუსიკას მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა ვეცდებით რაც შეიძლება ეს თქვათ ეფექტიანები ვიყოთ დროის გამოყენების თვალსაზრისით ახლა სულ ცოტა ხნით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ ველით თქვენ ზარებსაც და სტუმართან ერთად თამარ ლუკავასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის საუბრებით ჩემი სტუმარი გახლავთ თამარ ლუკავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გადაცემის ამ ნაწილში სწორედ მასთან ერთად ვილაპარაკებთ გავაგრძელებთ საუბარს უფრო სწორად პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთხოვნა საჩივრის გამოყენების უფლების შესახებ ამ უფლების ეფექტიანად გამოყენების საკითხზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა ნიკოლოზ კვარაცხელმა ლემ გაგვაცნო ძირითადი ასე ვთქვათ შედეგები ძირითადი შედეგები გამოკვლევისა რომელიც სწორედ ამ საკითხს შეეხებოდა პირველად ჩატარდა ამ ტიპის გამოკვლევა ბატონმა ნიკამ ილაპარაკა მეთოდოლოგიაზეც და შეეცადა ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან საკითხებს შეხებოდა და მნიშვნელოვან შედეგებს თუმცა გეტყვით ვისაც გაინტერესებს დეტალურად ნახოთ ეს ნაშრომი 100 გვერდზე მეტი არის ნაშრომი მოცულობით შეგიძლიათ შეხვიდეთ სახალხოკაცრავად სახალხო დამცველის საიტზე ombudsman.gz-ზე და იქ ნახავთ ელექტრონულ ვერსიას ამ ანგარიშისა და დეტალურად გაეცნობით იმას, რაც ესე ვთქვათ, გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. ქაბატონო თამარ, თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში აღნიშნეთ, რომ არის პატიმრების ნაწილი, რომელიც არჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციას ადვოკატს მიმართოს იმ ჩივილით, რაც მას აწუხებს. რა კატეგორიის პატიმრებია ეს, თუ პატიმრების კატეგორიზაციაში არ არის საქმე და მათ აქვთ ობიექტური საფუძველი იმისა, რომ მოერიდონ ამ უფლების თავად პენიტენციური სისტემის შიგნით განხორციელებას?
ძირითადად პატიმრები აღნიშნავენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობა უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს მათი უფლებების დაცვის კუთხით, აგრეთვე უფრო მნიშვნელობას ანიჭებენ სახალხო დამცველის ჩართულობას, იმიტომ რომ უფრო დაცულები არიან, მათზე ხორციელდება მონიტორინგი და შეცლების და გვარად უფრო ახორციელებენ უფლებების დაცვას. რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, როდესაც ერთვება, ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთვება კონკრეტული საკითხის განხილვისას, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გავუწიოთ მონიტორინგი ამ ჯავრდებულს, ხშირად მოვიკითხოთ მისი უფლებრივი მეგობარიობა. ასევე, როდესაც მიემართავთ სხვადასხვა სამინისტროს, იგივე საჯარო სამინისტროს თუ დეპარტამენტს, ვცდილობთ ხშირი კომუნიკაცია ჰქონდეს მათთან, რომ მიიღოთ დადებითი შედეგი და პრობლემა, რა თქმა უნდა, აღმოიფხვრას.
და აი მამა ნიკოლოზმა ჩამოთვალა ძირითადი, შინარსობრივად თუ ესე ვთქვათ კლასიფიკაციას გავაკეთოთ, ძირითადი იყო განაჩენის გადასინჯვა, შეწყალება, პირობით ვადამდე გათავისუფლება, სამედიცინო კონკრეტული სამედიცინო სერვისზე მოთხოვნა და ასე შემდეგ, არა სათანადო მოპყრობა, ასე ვთქვა მან. თქვენს შემთხვევაში ხა მე მესმის სტატისტიკურ ანალიზს ვერ გააკეთებს, მაგრამ აი ესეთი მაინც თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ.
დიახ, ჩვენ თანაც ძირითადად განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნის თაობაზე მოდის ჩურები, რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი არის ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით. არასათანადო მომყრობის რამდენიმე ფაქტიც იყო, როდესაც მოგვართეს საჩივრით, იგივე შეწყალების მექანიზმის თაობაზე, იგივე პირობით ვადაზე ადრეგან თავისუფლების თაობაზეც, ანუ რაც სახალხო დამცველის პრევენციის მონიტორინგის ანგარიში არის ასახული, დაახლოებით იგივე შეიძლება სტატისტიკურად ითქვას, რომ ჩვენთანაც იგივე პრობლემებით არის მომართვიანობა მშარდებულ თანხრებში.
ჯანდაცვის ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურების საკითხზე გვილაპარაკია ჩვენ არაერთხელ ამეთერში, მინდა რომ განმარტოთ რა ტიპის პრობლემებია ძირითადად. იქ იყო თუ არ ვწდები რაღაც რიგითობის საკითხი, ხო, რა დაყოვნება?
დიახ, ძირითადი პრობლემა არის დაყოვნება, ძირითადი პრობლემა არის გაყვანა მშავდებულთა გამოკვლევების ჩასატარებლად და ასევე ამ ბოლო დროს იმატა ძირითადმა მომართვიანობამ იმ კუთხით, რომ მათ არ მიეწოდებათ ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები, ახშირ შემთხვევაში მიეწოდებათ დაგვიანებით. ან თუ მიეწოდათ, შეიძლება მიეწოდოთ სხვა მედიკამენტი, იგი რასაც ჯენერიკ მედიკამენტს უწოდებენ, რაც მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ვერ მოქმედებს ისე კარგად და პრობლემა რჩება პრობლემად სამწუხაროდ.
მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. გაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრებოდით ძირითადად ნიკოლოზ კვარაცხელიას, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე მოთხოვნის საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. გუშინ იყო პრეზენტაცია ამ ნაშრომისა, რომლის სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ombudsman.gz-ზე, სახალხო დამცველის ოფიციალურ საიტზე ombudsman.gz. ჩვენი რადიოს საიტის მისამართი კი გახლავთ რადიო გახლავთ თავისუფლება.gz და შეგიძლიათ ნახოთ ყველა მასალა, იქნება ეს ტექსტური, აუდიო თუ ვიდეო მასალა, რომელიც კი გადის ეთერში და ასევე არის მხოლოდ საიტზე და არ არის ეთერში. და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ახლა გადაცემაში 2988327-ზე, ამის საშუალება გაქვთ, პირდაპირ ეთერში მიიღოთ მონაწილეობა 2988327-ზე. და ქაბატონ თამარ, მინდა კითხოთ, რამე შეიცვალა თუ არა თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილება, როგორია პატიმრებთან კომუნიკაციაში? გულისხმობთ თქვენ სპირად გამოცდილებას ადვოკატებისა?
დიახ, შეცვლით ნამდვილად შეიცვალა მომართვიანობა გაზრდილი არის ბატიმართა მიერ შემოდის ძალიან ბევრი საჩივარი რაოდენობრივად უმეტესად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ჯანდაცვის კუთხით უმეტესად განაჩენის გადახედვის კუთხით სამწუხაროდ განაჩენის გადახედვის კუთხით ვართ ხარვის წინაშე საკანონმდებლო ხარვის წინაშე რადგან არ აქვს მექანიზმი განაჩენის გადახედვის ძალიან ჩდება ვარაუდი რომ ძალიან ბევრი მშავდებული უდანაშაულოდ შესაძლოა იხდიდეს სასჯელს
მაგრამ რას ნიშნავს მექანიზმი არ გვაქვს გადახედვის თუ შეიძლება რომ განმარტოთ
არ ანუ კანონში არ არის გათვალისწინებული რა შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს განაჩენის გადახედვის თაობაზე აი როდესაც არსებობს მარცხაჯულების ხარვეზი არ შეიქმნა მარცხაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია რომელიც შეისწავლიდა ასეთი ტიპის საქმეებს რამაც შეიყვანა ესეთი ტიპის საქმეები ციხში საქმეები სადაც ახლად გამოვლენილი გარემოება არის იგივე მოწმის მიერ შეცვლილი ჩვენებები სადაც მოწმეები მიუთითებენ რომ მათზე გამოძიების ეტაპზე იყო ფიზიკური ზეწოლა ფსიქოლოგიური ზეწოლა ასევე იყო მათი ოჯახის წევრებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა მაგრამ სამწუხაროდ ამას ახლად გამოვლენილი გარემოება და ართული სასამართლო არ ხდება განაჩენის გადასინჯვა ასევე პროკურატურა ესეთი ტიპის ჩვენებებს არ ღებულობს ის პირდაპირ მიუთითებს რომ ეს მოწმეები დაკითხულიყვნენ გამოძიების ეტაპზე და არ არსებობს ხელახლა მათი დაკითხვის ვალდებულება და მიგვითითებს რომ მიმართოთ სასამართლოს.
ბოლო სიტყვა არის სასამართლოზე ხომ ამ შემთხვევაში?
სამწუხაროდ მშავდებული რაღაც ესე ვთქვათ მოჯადოებულ წრეში ხდება. სასამართლო მიგვითითებს რომ მიმართოთ პროკურატურას და დაიწყოს გამოძიება და გქონდეს რაღაც პროცესუალური დოკუმენტი ან უკეთეს შემთხვევაში განაჩენი რომელიც იქნება ახლად გამოვლენილი გარემოება და ამ შემთხვევაში სასამართლო გადახედავს ასეთი ტიპის საქმეს, მაგრამ პროკურატურა პირიქით მიგვითითებს, რომ ეს არ არის პროკურატურის განსახილველი საქმე და მიმართოთ სასამართლოს.
ამ შემთხვევაში
პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, იმიტომ რომ როდესაც მოწმე მიმართავს რომ მასე იყო ფიზიკური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მინიმალური რაც ამ დროს პროკურატურამ უნდა გააკეთოს არის ის რომ დაიწყოს გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე თვითონ თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტებზე თუმცა პროკურატურა გამოძიებას ამ მხრივ არ იწყებს და სწორედ ეს ქმნის შემდგომში პრობლემებს
და საინტერესო მსმენელს შევახსენებ დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩემი სტუმარი გახლავთ თამარ ლუკავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი საინტერესოა რამდენად ქონია შემთხვევა მე მესმის რომ როცა თქვენ მოგმართავთ ბატიმარი იქ მეტი არის უფრო მონიტორინგის საშუალება რომ შემდეგ მის მდგომარეობა დააკვირდეთ რამე ხوار გაუარეს და არის თუ არა მაინც ასეთი შემთხვევები როცა აი გაუარეს და ბატიმრის მდგომარეობა აქვს თუ არა საფუძველი აი ამ სიფრთხილეს და შიშს პატიმრების თქვენი აზრით
ყოფილი შემთხვევები როდესაც მშავრდებული გაუარესების კუთხით შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ ხო მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ მშავრდებული ეტაპირებული იქნა სხვა დაწესებულებაში ისე დაწესებულებაში რომელიც ძალიან მოშორებული არის თბილისიდან მაგალითად ხშირ შემთხვევაში იყო შემთხვევა რომ გადაიყვანეს ბათუმის დაწესებულებაში სადაც ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ მონიტორინგის ჩატარებას ჩასვლას და გავარკვიოთ რა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით არის თუ არა ისე პრობლემა დარჩენილი ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ქონდა ძირითადად ეს ეხებოდა როდესაც იყო ჯანდაცვის პრობლემები, როდესაც იყო არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტები. ამ შემთხვევაში ამშავრდებულთა გადაყვანა მოხდა მესამე დაწესებულებაში ბათუმის, სადაც ტერიტორიული სიშორის გამო ვერ ხერხდება ესეთი ხშირი ვიზიტი და მონიტორინგი. ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც ამშავრდებული გადაიყვანეს ნომერ 17 დაწესებულებაში, სადაც ძალიან დიდი პრობლემა არის კორესპონდენციის გაგზავნის და მიღების კუთხით მშავრდებულები ძალიან ხშირად მოგმართავენ ამ დაწესებულებიდან რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ კორესპონდენცია ან გაგზავნონ. იყო შემთხვევები, როდესაც მშავრდებულებმა მოგმართეს და გვითხრეს რომ დასჯის მიზნით დაწესებულებამ გამოიყენა მათთვის კორესპონდენციის გაგზავნის და მიღების უფლების შეზღუდვა, რაც კანონით პირდაპირ არის აკრძალული და კანონში პირდაპირ არის მითითებული პატიმრობის კოდექსში რომ მშავრდებულს უფლება აქვს თავის
თავისუფლად გააგზავნოს და მიიღოს კორესპონდენცია, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავერთეთ
ამ. ეს არ შეიძლება რომ დისციპლინური
არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გამოყენებულ იქნას დისციპლინური სასჯელის სახით და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავერთეთ ამ შემთხვევებში მიმართეთ დაწესებულებებს, მაგრამ როგორც წესი დაწესებულება ასეთ ტიპის შემთხვევებს უარყოფს, არადასტურებს, თუმცა ეჭვის საფუძვლიანი არსებობს იმისა, რომ ნამდვილად გამოიყენებენ, იმიტომ რომ არ მოუმართავს ერთ და ორ პატიმარს, იყო რამდენიმე პატიმრის მიერ გადმოგზავნილი წერილი, რაც რა თქმა უნდა არის საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ შეიძლება გამოიყენებოდეს დისციპლინური დასჯის წესით.
როცა ასეთი დარღვევა ხდება, რა გამოსავალი არსებობს, არის თუ არა რაიმე გზა პასუხისგებლობის დაკისრებისა იმ პირზე, ვინც ასეთი დარღვევა ჩაიდინა გულისხმო, თქვა არასწორად, არამართებულად, უკანონოდ შეუზღუდა ესა თუ ის უფლება პატიმარს.
ამ შემთხვევაში გენერალ საშა დასრულების სამინისტროს გენერალური ინსპექცია უნდა დაინტერესდეს აუცილებლად საკითხით, მოჩატაროს მოკვლევა, დაიწყოს გამოძიება, მაგრამ სამწუხაროდ გენერალური ინსპექცია შემოიფარგლება მხოლოდ გასაუბრების ფორმით, გაესაუბრება მსჯავრდებულს, გაესაუბრება საშელახსულების დაწესებულების თანამშრომელს და რა თქმა უნდა უფრო მეტად ემხრობა საშელახსულების დაწესებულების თანამშრომელს. სამწუხაროდ ეს პრობლემა ნამდვილად არის.
და აქ მთავრდება ამბავი.
აქ მთავრდება, რა თქმა უნდა, გამოძიება ამ კუთხით არ გაგრძელებულა და შედეგიც არ დადებულა. ესეთ შემთხვევა ჩვენ პირველ პრაქტიკაში არ ქონია.
თამარ ლუკავა ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, დილის საუბრებია ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ვაგრძელებთ შემდეგ დილის საუბრებით და ამის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა გელოდებათ. ახლა მინდა ამინის პროგნოზი შემოგთავაზოთ. ჯერ კიდევ დილა, ჯერ კიდევ გვაინტერესებს თუ როგორი შეიძლება იყოს ამინდი დღეს საქართველოს სხვადასხვა ადგილას, ასე რომ მარიამ შავგულიძეს მოვუსმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. იწვიმებს ზუგდიდშის და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 15 გრადუსი სითბოს და წვიმიან ამინს ვარაუდობენ. ოზურგეთში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. მოსალოდნელია წვიმაც. ლენტეხში უმეტესად უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მართალია ჰაერი ახალციხეში 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში წვიმაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ქუთაისშიც და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც მზიანი ამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალექოდ ჩაივლის. დათბება დედაქალაქში, ჰაერი თბილისში 15 გრადუსამდე გათბება და დღეც მზიანი იქნება. სიღნაღში 14, თელავში კი 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოგჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში პატიმრების უფლებაზე, მიმართონ მოთხოვნითან საჩივრით სისტემას, საჩელახსულების სისტემას, როცა ისინი ამას საჭიროდ ჩათვლიან, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი ამ უფლების განხორციელება. გარკვეული პირობები აქვს, პირობები სჭირდება ამ უფლების განხორციელებას და ერთ-ერთი მარტივი, თუმცა ყოველთვის უზრუნველყოფილი არ არის, როგორც შევიტყვეთ, ეს არის ფურცელი, საწერი კალამი და კონვერტი, ზოგ შემთხვევაში სპეციალური კონვერტი, თუ კი ეს ასე ვთქვათ კონფიდენციური მოთხოვნა საჩივარია. და ამ თვალსაზრისით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, ქალბატონ თამარ?
დიახ, სპეციალური კონვერტების კონვერტებს ამმართებაში არის პრობლემა ხელმისაწვდომობის კუთხით, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში ეს კონვერტები ძირითადად არის მოთავსებული მსჯავრდებულთა ინფორმაციით, საჩივრის ყუთთან, არ არის საკმარისი რაოდენობა, არ მიუწოდებათ ხელი შეძლების დაგვარად, ასევე ქონდა შემთხვევა მ18 და სამკურნალო დაწესებულებიდან მოგმართა რამდენიმე მსჯავრდებულმა, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ მათ არ მიეწოდებოდათ ავტო საწერი კალამი, ასევე იყო ფურცლის პრობლემა. როდესაც ჩვენს მიერ მოხდა გასაუბრება დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, ერთადერთი ახსნა მათ რაც ჰქონდათ იყო ის, რომ შესაძლოა ეს ავტო კალამი გამოყენებული იქნეს პატიმრის მიერ უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის, ანუ ისევ დაუშავოს საკუთარ თავს რაღაც, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის გამომართლებელი, რა თქმა უნდა არ არის დასაშვები. საჯანმრთელობის დაწესებულებაში იმისთვის არსებობს უსაფრთხოების სამსახური, რომ მსგავსი ტიპის შემთხვევები აღკვეთოს. იმისთვის არსებობს საჯანმრთელობის დაწესებულებაში ვიდეო თვალი მოთავსებული კამერებში, მ18 დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა ინფორმაციით თითქმის ყველა კამერაში არის მოთავსებული ვიდეო თვალი და უსაფრთხოების სამსახურმა რა თქმა უნდა უნდა უზრუნველყოს, რომ ასეთი ტიპის შემთხვევები არ მოხდეს და თუ მოხდა, რა თქმა უნდა აღმოფხვრას. მაგრამ ეს არ არის მიზეზი იმისა, რომ შეუზღუდოთ მსჯავრდებულს გამოიყენოს მისთვის მინიჭებული უფლება საჩივრის გაგზავნის ან კორესპონდენციის გაგზავნის.
და მაინც რა რჩება პატიმრის, ასე ვთქვათ, რჩება როგორ, რა არის დღეს მაინც, აი მესმის რომ სტატისტიკურად ძნელი ამის შეფასება, მაგრამ თქვენი აზრით რა არის პატიმრისთვის ძირითადი გზა ხმა მიაწვდინოს ვთქვათ სისტემას ან შესაბამის უწყებას, რომ დაიცვას თავისუფლება ან თვლიდეს ის, რომ რაღაც არასწორად ხდება მის მიმართ და იჩივლოს ამისთვის? არის ეს მექანიზმი თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ ესეთი გამართული მექანიზმი არ არის. არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება ქონდეს პრობლემა მსჯავრდებულს და იგივე არ ქონდეს ინფორმაცია საჩივრის უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან იგივე რაც ბატონ მანიკამ თქვა, არ ქონდეს სურვილი საჩივრის გამოყენების, იმიტომ რომ არ აქვს იმედი ამის ეფექტიანობის. თუმცა მიუხედავად ამისა, არის მსჯავრდებულთა კატეგორია, რომელიც ამ უფლებას იყენებს, მოგმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ცდილობს ჩვენი ჯართულობა იყოს რაც შეიძლება მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობა იყოს, მიმართავს ახალხო დამცველს და უფრო მეტად ნდობის საკითხი არის ჩვენს მიმართ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და ახალხო დამცველის მიმართ. ძირითადი პრობლემა რაც არის, მინდა აღვნიშნო ბატონ მანიკამაც თქვა და მინდა დავეთანხმო, ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ როდესაც მშარდებულის მიერ იგზავნება საჩივარ განცხადება საჯანმრთელობის სამინისტროში, ხშირ შემთხვევაში ქონია შემთხვევები, როდესაც მშავრდებულის ეს საჩივარ განცხადება ასლი ეგზავნება იმ პირს, ვისაც ხშირ შემთხვევაში ურჩივის მშავრდებული. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა. კონფიდენციალობის კუთხით შეიძლება მშავრდებულს არ ქონდეს სურვილი, რომ ამ პირმა გაიგოს ამის თაობაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთ შემთხვევები არის.
ეს კანონი დაკრძალულია, თუ არ არის განსაზღვრული უნდა ეგზავნებოდეს, თუ არ უნდა ეგზავნებოდეს, თუ როგორ არის?
რა თქმა უნდა არ უნდა ეგზავნებოდეს კონფიდენციალობის კუთხით. მაგალითად, როდესაც მშავრდებული ურჩივის ის მთავარ ექიმს, რომ არ აქცევს ყურადღებას, არ აძლევს მედიკამენტებს, არ უტარებს შეთანხმებას, შესაბამის გამოკლავს და არ არეგისტრირებს ელექტრონულ რეფერალთა ბაზაში, რა თქმა უნდა პრობლემა არის, როდესაც გადაუგზავნის ამ წერილის ასლს მთავარ ექიმს. ამისათვის შეიძლება საჯანმრთელობის სამინისტრომ უბრალოდ მოითხოვოს მთავარი ექიმისგან ზოგადი ინფორმაცია მშავრდებულთან მიმართებაში და არ არის საჭირო დაურთოს მშავრდებულის საჩივრის ასლი.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ასეთი რამ თქვენ რომ შევეკითხო, აი რა იყო ადრე და რა შეიცვალა დღესდღეობით ციხეებში. მეორე, არის თუ არა ხარვეზი ის, რომ ბათუმში არ არსებობს ადამიანის უფლება და დაცვის ცენტრი, ან არ მუშაობს ახალხო დამცველი საკმარისად? და კიდევ ერთი, ისა რა ქვია, კარგი, მაგეზებებას.
კარგი, დიდი.
ახლობელმა თუ შეიძლება რომ გამოიტანოს, აი კონფიდენციალური წერილის პრობლემა რო არის, ახლობელმა დაწერო შესაბამისად, ხო ხვდებიან არა პატიმრებს?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო რომ დაგვირეკეთ. გამომიყენოთ რომ 2 წუთი გვაქვს იმისთვის რომ უპასუხოთ სრულდება გადაცემა. ესე იგი, რა იყო ადრე და რა შეიცვალა, არის თუ არა ხარვეზი ის რომ არ არის ბათუმში ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი და ომბუდსმენიც ნაკლებად აქტიურობს იქო და ახლობელს თუ შეუძლია გამოიტანოს ხოლმე.
ამ შემთხვევაში ბოლო კითხვიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ცოტა სამოქალაქო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, თუ აქვს ინფორმაცია რომ მისი ოჯახის წევრი მშავდებული იმყოფება რაღაც პრობლემის წინააღმდეგ და ის წინაშე და ის ვერ აგზავნის საჩივარს, შეუძლია რა თქმა უნდა მოგმართოს როგორც ჩვენ, ისევე სახალხო დამცველს მისმა ოჯახის წევრმა, რომელსაც აქვს კონკრეტული ინფორმაცია აიმე ფაქტთან დაკავშირებით და პრობლემა ნამდვილად არ შეექმნება ჩართულობის კუთხით. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ოფისის არარსებობას ბათუმში, სამწუხაროდ ჩვენ მუშაობთ პროექტის მიხედვით. პროექტის მიხედვით გაწერილი არის სად არის ოფისები, სად მუშაობს და სად არის, რა თქმა უნდა, გაწერილი არის ბიუჯეტიც. სამწუხაროდ ამ პროექტის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული ბათუმში ფილიალის არსებობა.
თუმცა კომუნიკაცია შესაძლებელია.
თუმცა კომუნიკაცია შესაძლებელია. მე პირადად ბათუმის დაწესებულებიდან დაახლოებით 19-მდე მშავდებული საქმე მაქვს წარმოებაში და არანაირი პრობლემა ამშავდებულებს არ ექმნებათ ჩვენთან კომუნიკაციის. ჩვენ ვცდილობთ მონიტორინგი ჩავატაროთ ყველა შემთხვევასთან მიმართებაში, როდესაც მიმართოთ საჯანმრთელობის სამინისტროს თუ სხვა სტრუქტურებს. შემდეგ ვცდილობთ რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია, რამდენად შესრულდა ჩვენი მოთხოვნა და რამდენად შავდებულის უფლებრივი მდგომარეობა გამოსწორდა.
აი კვადრე და რა შეიცვალა, მაგრამ აი 15 წამია დარჩენილი, სულ მეეჭვება მოასწრო.
შეცვლილი არის რა თქმა უნდა მდგომარეობა იმ კუთხით, რომ საჩივრების მომართვიანობა უფრო გაზრდილი არის, რაც აშკარად ჩანს. ადრე არ ქონდათ ამის შესაძლებლობა მშავდებულებს და ხშირ შემთხვევაში იყო დაშინების დაწესებულების მხრიდან
არასათანადო
ფაქტები, რაც რა თქმა უნდა ასე თუ ისე აღმოფხვრული არის და მომართვიანობა გაზრდილი.
თამარ ლუკავა იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელშიც ვლაპარაკობდით დღეს პენიტენციურ სისტემაში მოთხოვნის საჩივრის განხილვის მექანიზმის შესახებ, ეფექტიანობის შესახებ. ახლა ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.